Mali výborné vzdelanie, hovorili viacerými cudzími jazykmi a bez výnimky boli najkrajšími dcérami významných a bohatých šľachtických rodín. Ich rodiny ich od detstva pripravovali na kariéru na kráľovskom dvore. Na kariéru kráľovských metres. Všetci poznáme meno Madame Pompadour, metresy francúzskeho kráľa Ľudovíta 15. Oveľa menej známe je meno Márie Anny Pálfy, metresy cisára Jozefa I., Habsburgovca, ktorý vládol len veľmi krátko v rokoch 1705 a 1711. Metresy boli dlho na okraji záujmu výskumníkov. Ako to však často býva s postavami na okraji záujmu, ich príbehy odhaľujú možno na prvý pohľad neviditeľné či zakrývané aspekty života spoločnosti a konkrétnejšie šlachty v ranonovovekom Uhorsku. Na jednej strane ukazujú, do akej miery bola šlachta ochotná využívať svoje deti v záujme zlepšenia spoločenského postavenia, ale ak poodstúpime od morálnej roviny, možno pozíciu kráľovskej metresy vnímať ako jednu z ciest zabezpečenia spoločenského vplyvu žien v spoločnosti, ktorá ich verejnému životu priala len veľmi obmedzene. Kto teda boli metresy? Aká bola ich pozícia? Kedy sa metresy začínajú objavovať v Uhorsku? Ako sa stala kráľovskou metresou práve Mária Anna Pálfy? A aký bol jej vzťah Jozefom I? Do akej miery možno hovoriť o jej spoločenskom a politickom vplyve? Moje meno je Agáta Šústová-Drelová, som historičkou najnovších dejín v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a mojou dnešnou hostkou je moja kolegyňa Anna Fundárková, ktorá sa v Historickom ústave venuje výskumu aristokracie v ranom novoveku. V poslednom podcaste, ktorý som spolu s tebou nahrala, sme hovorili o ženách rodu Pálfy, o Márii Magdalene Fugger, Františke Kuende Belasi či Eleonore von Harach. Tieto ženy, respektíve sobáše s týmito ženami, priniesli Pálfyovcom bohatstvo, kontakty na cisárskom dvore a tak ďalej. A hoci tieto ženy vlastne pochádzali z majetných šlachtických rodín, ich spoločenská hodnota sa odvodzovala primárne od ich manželov. Následne teda posobáši. A teraz, ty si už v tom čase, keď sme spolu hovorili naposledy, začínala nový výskum. Výskum žien, ktoré rovnako pochádzali z vplyvných šlachtických rodín a ktoré mali dôležité spoločenské postavenie, ale neboli vydaté. No neboli ani slobodné. Ten tvoj nový výskum je o kráľovských metresách. A ak sa nemýlim, tak teraz si tento svoj výskum rozšírila celkovo na problematiku prostitúcie v ranonovovekom Uhorsku, čo je historikmi v podstate neprebádaná oblasť. Začneme preto teda úplne základnou otázkou. Kto boli metresy a kedy sa objavujú v ranonovovekej Európe?
Ja by som najprv aj začala s tým, čo je to prostitúcia. Ako ju môžeme vlastne definovať a vymedziť? Prostitúcia je sexuálny styk, keď jedna osoba doslova predáva svoje telo, sex za odmenu. Tá odmena môže byť aj finančného rázu, teda za peniaze, alebo materiálneho rázu. Pozor, o čom sa my dnes budeme baviť, to je širší pojem, pretože ide o instrumentalizáciu ženskej sexuality. Je to podľa mňa také lepšie, pretože to zahŕňa všetky tieto javy, keď nevieme celkom, lebo u tých kráľovských metres my nevieme celkom odhadnúť, že či nastal teda styk a kráľ zaplatil. Tam tá odmena bude úplne iného rázu, budeme sa ešte o tom baviť. A by som ešte aj chcela povedať, že ide o, naozaj o, v rámci prostitúcie o najstaršie remeslo. V zmysle, že je tu predpoklad, že prostitúcia je tu s nami od začiatku ľudstva. A strietali sa vždy obdobia, kedy prostitúciu sa pokúsili legalizovať, nejakým spôsobom nastoliť poriadok s prostitútkami, alebo teda aj napríklad pomocou nevestincov. A zase boli obdobia, kedy bola prostitúcia zakázaná.
My sa budeme celý čas baviť najmä o Uhorsku, ale ty si už predtým, ako sme sa rozprávali o tejto téme, hovorila, že je veľmi dôležité zasadiť to do akoby globálneho kontextu. Aký je rozdiel vo vnímaní teda inštrumentalizácie sexuality žien v rámci krajín, kultúr, náboženstiev? Aké sú tam rozdiely?
Tak tomuto je ináč odporúčam poslucháčom výbornú knižku od kanadskej historičky Elizabeth Abbott, len neviem, či vyšla v slovenčine.
Asi najskôr nie, predpokladám.
Ja som ju čítala po maďarsky, ale pôvodne je samozrejme v angličtine. Bola to, že History of Mistresses. Uh-huh. A ona, Elizabeth Abbott, naozaj prechádza naprieč dejinami, kultúrami a predstavuje, porovnáva aj východný svet, východné kultúry so západnou kultúrou. A ten základný a zásadný rozdiel je vo vnímaní a chápaní manželstva. Pretože vo východných kultúrach totiž bolo inštitucionalizovaná vlastne inštitúcia konkubín, teda tých vedľajších manželiek, pretože vo východných kultúrach videli v tom taký prostriedok, ako odľahčiť to dusno v tých manželstvách. A ešte jedna veľmi zásadná vec, ak sa z týchto mimo manželských vzťahov narodili deti, tak tie mohol ten otec vziať na svoje meno, teda vlastne legalizo, boli to tiež legitímni potomkovia. Lenže v západných kultúrach má manželstvo oveľa vyššiu hodnotu, to znamená, a to sa týka vlastne aj sexuálneho styku, lebo k tomu môže dôjsť podľa chápania kresťanskej západnej kultúry iba medzi manželom a manželkom. A keď jeden z nich má, a hlavne aj manžel, teda má nejaký mimomanželský sexuálny styk a z toho pochádzajú deti, tak tí sú nelegitímni potomkovia.
Lavobočkovia.
To sú lavobočkovia a to vlastne vysvetľuje aj to, že keď aj tá najmocnejšia, najvplyvnejšia kráľovská metresa mala potomkov s kráľom, tak ten ich nemohol prijať ako legitímnych potomkov. V podstate to bolo na jeho dobrej vôli, či ich teda ako uznal za svojich, ale nemohli sa stať, samozrejme nemohli zdediť trón a neboli to legitímni potomkovia. A to manželstvo vlastne s kráľovskou metresou, lebo k tomu dokázalo, bolo iba morganatické.
Čo znamená čo?
Morganatické to znamená, že nebolo teda vlastne... Kráľovské dynastie si mohli vyberať partnerky a partnerov iba z predstaviteľov kráľovskej dynastie. Je to pochopiteľné, pretože keby si boli vzali za partnerov alebo partnerky predstaviteľov šlachtických rodov, to znamenalo, že oni by potom zažili taký až príliš vysoký spoločenský skok a vzostup. Hej, a... Nešlo to, aby sa s tými nižšie postavenými vlastne miešali. A to znamená, že keď uzavreli morganatické manželstvo s niekým, kto bol nižšie postavený, tak tí potomkovia nemali nárok zdediť trón. A tam je ten veľmi podstatný moment.
Ak teraz prejdeme z tej globálnej alebo európskej úrovne naspäť do Uhorska, ten Viedenský dvor sa počas vlastne vlády Habsburgovcov riadil, ako vlastne píšeš vo svojich štúdiách, prísnymi pravidlami španielskej dvorskej etikety, ktorá vychádzala z katolíckej morálky, zo stredovekej katolíckej morálky. A tieto pravidlá platili samozrejme aj pre panovníčky, ale hlavne pre dvorné dámy. A teraz my vieme, že vlastne mimo Uhorska na iných panovníckych dvoroch, v Anglicku alebo vo Francúzsku, takéto prísne pravidlá nie celkom platili. Ale aj v Uhorsku prichádza k zmene. A kedy v Uhorsku dochádza k zmene?
Pod vplyvom Ludovita 14.
Čiže francúzsky vplyv.
Samozrejme, francúzsky vplyv. No, Ludovita 14. Musíme si predstaviť, on bol ináč v mladosti veľmi šarmantný muž. A on miloval ženy. On vlastne aj svoje tie metresy, on sa im naozaj tak veľmi akože aj venoval im veľmi, veľmi veľa pozornosti. Lenže v čom bol problém? Pretože keď si predstavíme panovnícky dvor, tam má samozrejme tú štruktúru z hora nadol a každý jeden člen dvora musí mať svoje vyhradené miesto. A to platilo aj pre kráľové milenky, lenže oni zatiaľ len ako mali také neoficiálne, nedefinované miesto v tej dvorskej spoločnosti. A to, že Ľudovič 14. a zapamätajme si dátum 1664, vymenoval svoju práve aktuálnu milenku Louise de la Vallée Maîtresse en titre, teda svojou prvou kráľovskou metresou. To súviselo s tým, že už bolo proti nej toľko intrig, toľko nenávisti sa na ňu valilo a on nejako musel tú jej pozíciu, tú prvej dámy, nejako musel zoficiálniť. Inštitucionalizovať a musel teda vytvoriť túto dvorskú funkciu, aby teda vedel aj to svoje súkromie nejakým spôsobom zdôvodniť. Ale samozrejme Ľudovít 14. vtedy bol ženatý.
A to ma zaujíma, že vlastne toto je veľmi zaujímavá informácia, teda že naozaj ten tlak bol taký, že bolo treba tú jej úlohu alebo tú jej pozíciu zoficiálniť. Tieto ženy samozrejme neboli nejaké akoby... tak povediať, nejaké štandardné, obyčajné prostitútky. Pravdepodobne sa teda nachádzali v tej takej zvláštnej pozícii, niekde v tom veľmi širokom priestore na spektre medzi tými naozaj obyčajnými prostitútkami a kráľovskými manželkami. A teraz, od čoho záviselo, hovorila si o množstve intríg, od čoho teda záviselo, ktorým smerom sa na tom pomyselnom spektre posunuli? Či boli vnímané viac ako manželky, alebo naopak viac ako prostitútky? Pretože to asi nebolo úplne také jednoduché, že jasné, toto je milenka, tu nerešpektujeme, ale predpokladám, že tie ženy mali aj nejaké akoby naozaj konkrétne rešpektované postavenie, aj keď povedzme ešte nebolo inštitucionalizované.
Tam je to veľmi zaujímavé, že kráľovská metresa sú dnes už existujú také ako psychologické výskumy vlastne vykonané spätne do toho raného novoveku, že tieto dámy museli mať aj psychologickú predispozíciu stať sa úspešnými kráľovskými metresami. Museli sa veľmi dobre vedieť pohybovať na tom kolskom parkete toho dvorského života. Veľmi dobre poznať tam tie pomery, aj osoby, ktoré tam boli. Museli vedieť, že s kým mohli počítať, s kým niekto ich podporil, kto nie. Boli to aj dámy, ktoré vedeli veľmi šikovne manipulovať. V podstate boli aj bez škrupul, veľmi dobre sa vyznali v intrigách. A vlastne aj vedeli, ako si získať priazeň panovníka. Samozrejme, ale museli mať aj za sebou svoju stranu. Oni mali naozaj tieto metresy za sebou. Nemôžeme to porovnať s dnešnými politickými stranami, ale by som skôr povedala také zaujímavé skupiny, ktoré ich podporovali. Metresa sa presadila u kráľa, dostala sa k nemu doslova najbližšie, lebo sa dostala až do jeho postela. To znamená, že bola v tom čase, kým trvalo to jej obdobie, lebo tá kariéra metresy bola skutočne ohraničená len tým obdobím, kým získala priazeň panovníka. Keď to skončilo, tak metresa veľmi často aj musela opustiť dvor. Ale kým bola na tom výslení, tak všetci toto členovia tej zaujímavej skupiny mohli tiež počítať s tým, že ich záujmy a všelijaké tie kariérne ciele, ambície, že ona dokáže reprezentovať pred tým panovníkom a ich presadiť.
To znie ako strašne veľa neviditeľnej práce, hej? Čiže ano, to vlastne ano. Si vyžadovalo rôzne akoby aj politické zručnosti, v podstate v organizovaní, v zhromažďovaní, nejakým spôsobom ako hovoríš, vo formovaní záujmových skupín a následne v udržiavaní, udržiavaní tých skupín. Kde do tohto vstupuje, povedzme, aj naozaj, že veľká politika, nie len teda táto taká malá dvorská politika, ale aj tá väčšia, že boli tieto ženy, aj ženy, ktoré ako nejakým spôsobom sa vyznali v tom, čo sa dialo mimo toho dvora a vedeli aj s týmto nejakým spôsobom pracovať?
Áno, jednoznačne nie všetky, ale naozaj mnoho z nich dosiahli až pozíciu ako keby prvého ministra v krajine. Ja si myslím, že jednak teraz poďme trošku mimo Francúzska, poďme do Saska a zoznáme sa s kurfürstom Augustom Silným alebo August de Starke, bo tiež jeden taký, ktorý miloval metresy, mal ich veľa. Mal, neviem, myslím si, že asi 200 či 300 lavobočkov, takže to bol naozaj potentný muž. On sa stal aj poľským kráľom. A jedna z jeho metres, Katarína Lubomírska, ona bola naozaj veľmi talentovaná politička, ktorá bola aj, a zvláštnym spôsobom, nie práve vtedy, keď bola kráľom, teda metresou Augusta Silného, ale až potom, keď sa znovu vrátila po skončení tejto kariéry do Drážďan, na dvor Augusta Silného, tak bola jeho najhlavnejšou politickou poradkyňou. Ale myslím si, že tým najznámejším príkladom pre politický vplyv, ale vôbec aj politické znalosti, alebo také tie diplomatické znalosti a schopnosti metrezy Madame de Pompadour. A my sa tu spolu teraz pozeráme na túto prekrásnu knižku, ona je z výstavy porcelánov Schloss Hof. Ešte stále táto krásna výstava prebieha. A tu na titulke vidíme taký zvláštny tyrkysovo-zeleno nafarbený porcelán a tieto rúžové rúžičky. No tak toto je porcelán, ktorý pripomína uzavretie mieru z Aachenu v roku 1748. A toto diplomatické dielo, ktoré vlastne ukončilo veľmi, veľmi dlho trvajúci spor medzi Bourbonovcami a medzi Habsburgovcami, tak toto je jedno z tých diplomatických vrcholov Madame de Pompadour, ktorá práve pri vyjednávaní s Václavom Antonom Kaunicom toto diplomatické dielo dala dokopy. Hoci treba povedať, že Mária Terezia sa zubami nechtami bránila, že kráľovská metresa sa táto nečestná, škandalózna žena niečo takéto dáva dokopy. No ale Madame de Pompadour, ona aj veľmi podporovala porcelánovú manufaktúru svetoznámu v Sèvres. A vlastne ako znak tohto veľkého mieru, tohto veľkého diplomatického diela potom poslali vlastne do Viedne Marie Terezii tento porcelán, ktorý ešte stále môžete do novembra v Schlosshofe si pozrieť.
Tak to je výborná a zaujímavá pozvánka, najmä pre tých z nás, ktorí sme neďaleko Schlosshofu v Bratislave. A moja ďalšia otázka smeruje k tomu, čo si hovorila, že vlastne naozaj tieto ženy, zdá sa, že do veľkej miery ich funkcia a ich pôsobenie bolo z veľkej miery, z vysokého percenta, naozaj už o politickom pôsobení. A že vlastne to úplne prevracia tú našu predstavu, že ten politický vplyv bol akýmsi takým doplnkom toho ich v podstate akoby intimného a sexuálneho vplyvu. A teraz otázka je vlastne, do akej miery sa možno na tie metresy pozerať naozaj akoby naopak, že v podstate ten milenecký pomer bol možno len naozaj malým pomerom toho ich pôsobenia, že vlastne ten ich pomer naozaj nebol o tom, čo je vlastne akoby v tej ich základnej definícii, že sú to teda milenky, ale že to boli v prvom rade poradkyne. Že do akej miery by možno dávalo v istom zmysle význam aj hovoriť o nich ako o milenkách a poradkyniach. Že prečo vlastne naďalej používame tú terminológiu, že ich vnímame ako vlastne ako milenky primárne?
Lebo tá interpretácia, že oni boli milenky alebo zvrhlé ženy alebo nečestné, alebo to boli prostitútky a ešte by som tu mohla, ale nechcem hovoriť už tie také nevhodnejšie výrazy. Toto všetko.
Ty si mi sem priniesla veľmi zaujímavý zoznam. Práve čítaš knižku vlastne o prostitútkach vo Viedni a že tam akoby celý zoznam, aký mien, ktorými sa venovali
napríklad v Rímskej ríši sa volali, teda nazývali tieto dámy lupa, teda vlčice. A myslím, luparium, to zase boli nevestince, ako vlčie brlohy. Ja dúfam, že som to dobre povedala. Potom sú tu ešte, že Hurenmeibel, Freudemädchen, Bordeldame, Badhur. Badhur pochádza ináč zo stredoveku, keď sa nevestince, alebo tieto zariadenia hlavne boli v kúpeloch, preto to boli akože tie
kúpeľné dámy.
Ešte sa mi veľmi páči Bordstein Schwalbe. To sú zase lastovičky, ktoré kráčajú po kraji chodníka. To je Bordstein, je totiž ten.
Áno. Čiže ako toto bolo veľmi akoby prítomné aj v tom jazyku. Hej?
Ano,
tá žena ako prostitútka. A teda tým pádom toto bolo akoby aj to, čo určovalo ich akoby spoločenské vnímanie. A teda preniká to aj do história, do toho, ako sú definované. Ale teda má zmysel naozaj o nich z veľkej miery hovoriť aj ako o ženách, ktoré vlastne boli poradkyňami, ako ty hovoríš, prvými ministrami.
Ale najprv prišlo to vlastne to ich zašpinenie, tej ich povesti v príbehu 18. storočia pod vplyvom osvietenských myšlienok, kde boli vlastne tieto dámy aj ako takým symbolom absolutistického dvora, že sa tam dostali na tie pozície nejakým si tými nečestnými metódami cez postel, povedzme to takto. No hlavne v 19. storočí potom už úplne dochádza k absolútnemu odsúdeniu kráľovských metres, z hľadiska aj takého puritánskeho vnímania manželského spolužitia. No a potom ešte do toho prišlo vlastne typickým spôsobom mužskí historici začali tak idealizovať potom v priebehu 20. storočia, že sú to umelkyne, boli to umelkyne lásky a také to majsterky v posteli a takéto prívlastky.
Ale zase je to veľmi akoby také akože jednostranné vnímanie, hej? Áno.
Až napokon v 80. rokoch práve nemecká historiografia, ženské historičky začali kráľovské metresy vnímať naozaj z toho dobového kontextu, že aké oni mali postavenie na dvore, prečo sa tam dostali, akú mali motiváciu tieto ženy, nakoľko sa vedeli presadiť v tom verejnom a politickom živote a čo všetko dosiahli.
Yeah. presne toto všetko teraz budeme skúmať pri Márie Anne Pálfy. My musíme samozrejme začať Jozefom prvým. Ty si ho už spomenula, s Jozefom prvým prichádza tá zmena. Prichádzajú metresy aj do teda toho naozaj akoby veľmi nejakým spôsobom konzervatívneho Uhorska. A teda Jozef prvý. Kto je a prečo je práve ten prvý, ktorý nejakým spôsobom teda má metresy?
Jeho predchodkovia totiž. My zase ideme naspäť do toho nášho kľúčového roku 1526. Od počnúce Ferdinanda prvého a prenasledovali jav prostitúcie. A hlavne prevažne tiež boli také tie fázy uvoľnenia, že Ferdinand prvý prenasledoval, Maximilian druhý, jeho syn zase uvoľnil ten režim a tak ďalej. Ale nevieme o tom, a to je na základe výskumov rakúskej historičky Katrin Keller, že medzi dvornými dámami alebo vôbec v tom viedenskom dvore v Hofburgu, že by tam boli pôsobili metresy. Pozor, metresy. To, že niektorí z Habsburgovcom mali milenky, tak to sa mohlo vyskytnúť. Ale nie kráľovské metresy v ponímaní, ako sme si to zadefinovali u Ludovita 14. Lebo pozor, ešte poviem ten rozdiel medzi milenkou a kráľovskou metresou, pretože milenky to boli dámy, ktoré zaujali pozornosť panovníka na jednu noc. Ale umenie kráľovských metres spočívalo v tom, že oni upútali jeho pozornosť dlhodobo, aj ráno, keď sa zobudil.
Čiže to bol akoby dlhotrvajúci vzťah. Mňa ešte zaujíma, že z akých zdrojov, a to už budeme naozaj hovoriť o tom vzťahu Jozefa I. a jeho vlastne kráľovskej metresy Márie Anny Pálfy, z akých zdrojov ty dokážeš skúmať tento vzťah?
Však práve to je to najťažšie na tom výskum. Dokonca je to ťažké aj pre francúzskych a nemeckých historikov, lebo spätne potom v tých neskôrších érach, keď panovník umrel, alebo teda kurfürst umrel, tak sa snažili tie dokumenty zničiť. A dokonca aj u Ludovita 14. je to ťažké skúmať túto tematiku, lebo veľa tých kompromitujúcich dokumentov bolo zničených. No a čo sa týka vzťahu Jozefa I. a Márie Anny Pálfyovej, tak to je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Vraj, Jozef I. písal Márie Anne Pálfyovej každý deň množstvo zamilovaných odkazov. Ani jeden som nenašla. Popozerala som účty, že by sa dalo niekde pozrieť, ja neviem, šperky, šaty, všetko, čo jej daroval. Ale zase, ešte nechcem spoilerovať, nech k tomu prídem. Tak potom si človek začne pozerať korešpondenciu, Pálfyovcu, rodinu, veľmi zvláštne. Ani raz túto dámu nespomenú, tak ako...
Kde je problém?
No ale chvála Bohu, že máme na svete ukecaných dvoranov, a ktorí mali tú potrebu, tú ťažobu toho, že mali nejaké veľké tajomstvo panovníkovi, mali tú potrebu to zväčšniť, napísať, dať to na papier. A poďakujeme sa teda teraz jednomu z tajných radcov, z najdôležitejších dôverníkov Jozefa I., grófovi Václavovi Vratislavovi z Mitrovice, že on tie udalosti, keď Jozef I. zomrel, tak ich napísal na papier a poslal ich do Barcelony nastupujúcemu panovníkovi Karolovi III., kde sa musel zbaviť tej ťažoby, že regentka Eleonora ho poverila tým, aby elegantne odstránil metresu Jozefa I. z Viedenského dvora. A tam v týchto hláseniach, ktoré sú ináč výborne napísané, aj štylisticky sú svojím spôsobom aj vtipné, veľmi inteligentné, tak z tých sa vlastne dozvieme celý tento príbeh.
Takže to je už odstránenie Mariany Pálfy. A teraz, ako je ten začiatok? Ako sa vôbec zrodila u Pálfyovcov tá myšlienka, že poďme zo svojej dcery vychovať metresu?
Však to, že to nevieme nejakým spôsobom rekonštruovať podľa archívnych prameňov, takže poďme si urobiť hypotézy. Idú teraz hypotézy, hej? Tak jednak minule sme sa už bavili o Eleonore Harachovej. To bola babka, teda stará mama Mariany Pálfyovej, ktorá dosiahla na tom viedenskom dvore naozaj veľmi významné postavenie. Stala, keď ovdovela a vrátila sa na dvor, tak stala sa vychovávateľkou, teda aj u cisárskych detí, čo bola jedna z najvyšších funkcií medzi ženami na viedenskom dvore. Ona si vtedy určite, že vytvorila obrovský network a hlavne u cisárovnej Eleonory Falckej matky Jozefa I., čo teda potom umožnilo, že niekoľko generácií neskôr v roku 1705 Mariana nastupuje na viedenský dvor ako dvorná dáma.
Čiže začína to dvornou dámou.
Začína to dvornou dámou, ináč veľa kráľovských metrés začínalo ako dvorné dámy. Aj Madame de Montespan napríklad, slávna metresa Ludovita 14. bola pôvodne kráľovninou dvornou dámou. To bola jedna z ciest. No a teraz otázka. Pripravovali Máriu Annu na tento pobyt vo Viedni. Vedelo sa, že aký je Jozef I. Jozef I totiž už od svojho raného, nejakej ranej puberty miloval ženy. To bol vo Viedni škandál, pretože úplne otvorene mal milenky, tak ho oženili, vybrali mu vážnu, inteligentnú a krásnu Wilhelminu Amáliu z Brunšvik-Lüneburska a dúfali rodičia Leopold I a Eleonora, že konečne sa usadí mladík, táto krásna dáma ho zaujme, ale Jozef I nie. On sa neukludnil. A hlavne keď sa im narodil dlho očakávaný následník trónu a ako maličký umrel, myslím si, že ja mal nejakú vrodenú, áno, nejakú degeneratívnu chorobu, tak potom sa to manželstvo rozpadlo. Zrejme ten smútok, tá bolesť toho, už potom Jozef nejavil záujem o svoju manželku, ako keď aj hovorím, že bola veľmi pekná, taká súca, teda uspokojiť Jozefove záujmy, ale predsa len. Takže v roku 1705 príde Mária Anna Palfiová, predpokladám, že pripravená na to, kto ju tam čaká. A hlavne on mal vtedy svoju metres antitre Jozef I, takže vtedy sotva 15-16 ročné dievča sa v priebehu 2 rokov presadilo a už v roku 1707 už bola ona metres antitre Jozefa I. Nebola to by to tiež dokázala, kebyže nemá za sebou samozrejme podporovateľov. A archívny výskum odhalil, že týmto podporovateľom nebol nikto iný ako jej otec. Ján Palfi.
To je prinajmenšom zaujímavé. Bola nejaká opozícia voči jej postaveniu?
Áno, bola to hlavne manželka Wilhelmina Amália, ktorá sa nejakým spôsobom nechcela vzdať panovníka. A napriek tomu, že Jozef I ju nakazil syfilisom, a v dôsledku toho už nemohla mať s ním potomkov. Neviem, či ona si to uvedomovala, že v dôsledku tej choroby už nemôžu spolu splodiť. To sa nedá rekonštruovať, ale ona sa spriahla so svojou svokrou, už tedy cisárovnou vdovou Eleonorou a spolu teda sa pokúšali Máriu Annu vytlačiť z tej pozície metres on titre, ale a dokonca z toho vznikol aj veľký škandál na dvore, ale Jozef I urobil poriadok túto stranu svojej manželky a matky utlačil do úzadia a vlastne zvíťazila tá strana s Máriou Annou a všetkých tých dvoranov, ktorí boli okolo nej. Aj tento náš gróf Bratislav, ale napríklad ešte aj princ Eugen Savojský, slavný turkobiec, ktorý bol ináč tiež synom kráľovskej metresy Ludovita 14.
To opäť znie, že ako bolo okolo toho veľmi veľa práce a veľmi veľa sa tam dialo. A teraz otázka je, vedeli o týchto veciach aj bežní obyvatelia Uhorska, povedzme nižšia šlachta, nemám teraz na mysli úplne, že poddaných, ale vedelo sa o tomto, lebo teda samozrejme napriek tomu, že už dávno nemáme monarchie, že už máme len konštitučné monarchie v niektorých krajinách Európy, tak o ich rôznych vzťahoch sa, ak by sme sa chceli dozvedieť. Nie všetkých nás to zaujíma a ja k tým ľuďom patrím, ale ak by sme to chceli, tak sa vieme naozaj dozvedieť o tom, aké majú mimo manželské vzťahy. A teraz otázka je, vedeli toto aj obyvatelia Uhorska?
To neviem konkrétne ešte dokázať, či vedeli o tom, ale na základe toho, že v ostatných krajinách, kde teda vládli na dvoroch tieto kráľovské metresy, obyvatelia vedeli o ich existencii a odsudzovali ich aj morálne, aj z ľudského hľadiska. Myslím si, že to muselo byť tak aj v Uhorskom kráľovstve. Ale konkrétne by sme si to museli ukázať na prameňoch. Ale napriek tomu teda, že zrejme tie archívne pramene týkajúce sa, dajme to do úvodzoviek, škandalózneho vzťahu Jozefa I. a Márie Anny Palfiovej, že boli zámerne zničené, aj tak tá pamäť alebo vôbec spomínanie na tento vzťah musel nejakým spôsobom prežívať, pretože v medzivojnovom období maďarská spisovateľka Irén Guláčiová napísala také trojzväzkové dielo, ktoré sa volalo Pax Vobis. Ona bola vydatá za provizora na Esterházyovskom panstve. A v tomto románe je hlavnou postavou práve Mariana Palfiová a Guláčiová. Je to už taký zabudnutý román ináč. Ja som si ho prečítala, je to trošku taký ako keby ako dievčenský román, ale je tam prekvapivo veľa historických faktov, ktoré sedia osoby, udalosti a všetko možné. A ona to vlastne nasadila do toho historického kontextu Rákociovského povstania, pretože práve v tých rokoch 1705 až 1711 prebieha povstanie Františka II. Rákociho a ona tam opisuje, že Jan Palfi teda nasadil svoju dceru na tom viedenskom dvore, ale zároveň ona sa zamilovala do nejakého kurudského veliteľa, takže taký. A aby teda presadila na tom dvore cieľ jej otca a týchto kurudských generálov, že majú uzavrieť mier s Jozefom I., tak preto sa ona stala jeho metresou. A to vlastne znamená, že v tom medzivojnovom období sa o Márie Anne Palfiovej ešte muselo rozprávať, že to bolo v tej kolektívnej pamäti nejako, že tam bola nejaká tá uhorská kráľovská metresa. Ale dnes, keď som sa prednedávnom rozprávala s Martinom Palfim, s nežijúcim seniorom rodiny Palfi, tak on povedal, že on žiadnej Márie Anne Palfiovej nepočul. Nevie o tom.
To je zaujímavé, že ako sa tá pamäť asi tých rodov aj nejakým spôsobom mení. K tomu, aká je momentálne, možno nie palfiorská rodinná pamäť, ale všeobecná pamäť, čo vieme o metresách v súčasnosti, o tom ešte budeme hovoriť v úplne poslednej otázke. Moja predposledná otázka. Tá ich pozícia, metres, napriek tomu, že bola aj inštitucionalizovaná, zdá sa mi z toho, čo hovoríš, bola stále nejakým spôsobom krehká. A tiež hovoríš, že teda tá ich funkcia alebo tá ich pozícia trvala naozaj akoby len obmedzený čas. A teraz, čo sa deje s kráľovskými metresami potom, ako toto ich funkčné obdobie vyprší?
Závisí od toho, ako sa vedeli o seba postarať. Či na to mysleli aj v časoch najväčšej slávy, vieš, lebo to je, myslím si, že to nebude žiaden anachronizmus. Ja si myslím, že ľudská povaha je niekde taká rovnaká. Keď je niekto na tom vrchole tej slávy, málo kedy myslí na to, že môže prísť k pádu a k hlbokému pádu. Ani z týchto dám sa všetky nezabezpečili. Hlavne sa dostali do problematickej situácie, ak mali deti s panovníkom, takže a panovník napríklad odmietal sa o tieto deti starať. Takže boli aj metresy, ktoré vlastne padli na to dno a na najhoršie dno z nich padla Jean du Barry, posledná slávna kráľovská metresa Ludovita 15., ktorá dokonca skončila pod gilotínou. Dosť hlúpým spôsobom, lebo ona po vypuknutí francúzskej revolúcie emigrovala, ale vrátila sa počas jakobinského teroru. Dokonca, keď ju uväznili svojim väzniteľom a prezradila, že kam skryla svoje poklady a šperky, lebo si myslela, že sa nad ňou zmilosti a nie, poslali ju a nemilosrdne. Ona je vlastne, s ňou vlastne Jean du Barry aj končí táto éra, slávna éra metres, ale sú zase aj také, ktoré sa výborne zabezpečili, pekne dožívali v nejakých zámočkoch, ústraní a bolo im dobre, mali peniaze a žili zo svojej zašlej slávy.
A to bol napokon aj príbeh Márie Anny Palfi, ak sa nemýlim.
Áno, tak tej sa podarilo naozaj z tej celej situácie veľmi pekne vykráčať. Samozrejme, po tom, čo zomrel Jozef I., tak už nemala čo hľadať na viedenskom dvore. A hlavne vtedy sa regentkou stala cisárovna vdova Eleonora, ale len do tej doby, kým sa Karol III., už potom Karol III. Ako panovník, nevrátil z Barcelony. Takže a ona chcela, aj nariadila, že Máriu Annu musia poslať preč, alebo teda najprv vlastne internovať jej izbe a s nikým sa nesmie stýkať. Lenže vtedy sa do celého príbehu zapojil už spomínaný grof Vratislav, ktorý začal zastupovať záujmy Márie Anny a povedal, že tak toto je teraz vypukol škandál, lebo keby ju boli nejako elegantnejšie odstránili, tak nikto by nebol spozornil, že táto dáma je ešte na dvore, ale tým, že ju zatvorili a do tej izby a ona tam protestuje, tak už každý o tom vie a teraz čo teraz? Takže začali vyjednávať aj s jej otcom, ktorý bol práve v Satmári. A on vyjednával s kurucmi, teda s Rákociovcami, o uzavretí mieru. Či teda začal trošku aj vydierať, že že v prípade, ak sa o jeho dcérušku nepostarajú a budú sa k nej škaredo správať, že potom neuzavrie ten mier a celá vojna bude pokračovať. To nevieme, ale nie je to ani vylúčené. V podstate išlo o to, ako zachrániť česť tejto dámy. Už aj tak bola zbavená česti. Ale čo s ňou teraz, tak najlepšia možnosť bolo, že jej zohnali manžela. Súdceho.
A zabezpečeného.
66-ročného.
66-ročného. A moja úplne posledná otázka. Nedávno, ak sa nemýlim, 2. septembra bolo na hrade Červený kameň predstavenie Kráľovská metresa. Práve o živote Mariany Palfy a ty si bola poradkyňa pri príprave tohto predstavenia a zároveň si sa ho aj zúčastnila, ak sa nemýlim. Aké sú dojmy historičky, ktorá sa zaoberá týmito ženami z takého aktuálneho a predpokladám, že veľmi moderného divadelného predstavenia? S čím si aj vysvetľuješ ten aktuálny záujem práve o túto šlachtičnú?
Mne sa veľmi páčilo to, že tí tvorcovia sa nechopili toho, povedzme tak trošku bulvárneho alebo škandalózneho charakteru tohto príbehu, ale sa zamerali na ľudskú dimenziu a hlavne na toxické vzťahy vládnúce medzi ženami. Musíme si to ale predstaviť, aké museli byť strašne toxické tie vzťahy. Neviem, či to oni vtedy vnímali tak, ale teraz spätne z pohľadu modernej psychológie boli. A v tejto inscenácii vlastne je zachytený ten moment, keď Jozef I umrie a nad jeho hrobom sa zíde jeho matka, manželka a metresa. A idú urovnať tú situáciu. Teda tá vlastne tá celá ľudská dráma a samozrejme sa do toho zapoja muži, pretože si musíme predstaviť, tá ranonovoveká spoločnosť, tie pravidlá aj pre ženy platili tie, ktoré určili muži. A v konečnom efekte tie ženy síce sa tam dostávajú do konfliktu medzi sebou, ináč tie herečky začínajúce, ešte sú to študentky, Vešemeju výborne zahrali tie postavy temperamentne a veľmi zrelo. Ja som bola úplne v šoku z toho, že tak mladé dievčatá vedia túto naozaj ľudskú drámu, ktorú už my v našom veku chápeme, ale ešte ja som to treba ako 20-ročná ani v takejto dimenzii asi nechápala, čo sa tam môže odohrať v takejto situácii. Výberne to zahrali, ale v koniec koncom vstúpia do toho muži a nájdu tam toho Františka Přehořovského, tohto 66-ročného perspektívneho manžela pre Mariannu Palfiovú. A nechcem spoilerovať, lebo aj tá pointa toho predstavenia je výborná, že ako sa spája moc so sexualitou a ako vlastne aj tie metresy boli vo svojej podstate bábkami, marionetami v tejto celej hre, ktorú usmerňoval ešte aj zo záhrobia ten Jozef I.
V každom prípade to vlastne boli veľmi komplexné bytosti, ktoré história a aj teda súčasnosť zadefinovala len cez, akoby, ako si povedala, instrumentalizáciu sexuality, ale to ich postavenie a zároveň aj ten ich vplyv a ich prítomnosť na Kráľovskom dvore, ale zároveň potom aj ich budúcnosť, potom ako z Kráľovského dvora odišli, bola nielen teda o veľmi blízkom vzťahu a veľmi blízkom intimnom vzťahu s kráľom, ale bolo to naozaj, ako hovoríš, aj o vplyve v politike, či už tej malej dvorskej, alebo potom naozaj, ak hovoríme o prípade Madame Pompadour, o politike medzinárodnej. Anna Fundárková, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne. Bolo veľmi príjemne, ako vždy.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.